כתב כלבד תאריך דה אוטוב כתודבי לבטנת יו תמנה מרקו בוגר נוגלי וחו תלי שני יו לבטן סנדות או ירושלים היו בוגר כוה לך יו תובן סנדות או הויר יסמגע עדן וחל אורן תלי ירושע אינה סערוק או יסנה וחו סמי וחלה בגבור תיסה כוגומן או וחו ודה יאלי סידי אביס עושייה יאלי אוקלי אהבה סיישי מוגלין מעבוד כי רבגע oo dadkiina waliba way sii xumaadeen oo isagu wuxuu dhisay iridii sare ee guriga rabbiga oo derbigii ofeel dushiisana wax badan buu ka dhisay oo haddana wuxuu magaalooyin ka dhisay dalka yuhuuda oo buuraale oo kaynta dhexdeedana wuxuu ka dhisay qalcado iyo munaarado oo weliba wuxuu la diriray oo ka adkaaday boqorkii reer caamoon oo reer caamoonna isla sanadaasba waxay isagii siiyeen 100 talanti oo lacag iyo 10,000 oo kor oo sareena iyo 10,000 oo kor oo saciira oo reer caamoon intaas ayay siiyeen sanadii labaad iyo sanadii saddexaad oo sidaas uu yootam xogeystay maxaa yeelay jidadkiisa ayuu ku hortoosiyay rabbiga ilaahaysa haddaba yootam falimiisii kale iyo dagaaladiisii oo dhan iyo jidadkiisa oo dhan waxay ku qorayeen kitaabkii boqorada dalka Israa'iil iyo dalka Yuhuuda markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood oo Yerusaalemna 16 sannadood buu boqorku ahaa markaasaa Yootam dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii Daawud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Ahaas.